Ռադիո Մարիամ պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։
Ողջույն սիրելի ընկերներ, Ռադիո Մարիամը շարունակում է աշխատանքը, խոսափողի մոտ Արշակ Ադամյանն է, իսկ այս եթերաժամին մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք նկարիչ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ պրոֆեսոր Սուսաննա Մկրտչյանին։ Բարեցեցիկին Մկրտչյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար։
Ես նույնպես շնորհակալ եմ, ողջունում եմ բոլորին, մեծ սիրով պատրաստվում եմ զրուցելու ձեզ հետ։
Այսօր զրուցելու ենք ճաշակի եւ չափավորության մասին եւ խնդրեմ նախ սահմանենք ինչ է ճաշակը։
Երբ մենք լսում ենք ճաշակ բառը, անմիջապես պատկերացնում ենք մարդու արտաքին տեսքը, հակուկապը, սանրվածքը, բայց ճաշակը դա շատ ճգուն, շատ բազմաշերտ հասկացություն է, դա մարդու կյանքի հանդեպ ունեցած այն գեղեցկի հանդեպ ունեցած այն դրսևորումներն է, որ մարդը իր ապրելու ընթացքում, իր կյանքի ընթացքում կարողանում է ճիշտ կազմակերպել։ Ճաշակ ասելով իհարկե հասկանում ենք արտաքին, բայց ինձ համար ճաշակը ոչ միայն արտաքինի մեջ է, ճաշակը պիտի լինի ամեն ինչի մեջ։ Ես ճաշակը մի բառով կարող եմ բնութագրել, իմ մտահղացումն է դա, ես ճաշակը զուգորդում եմ չափավորության հետ, այն ինչ չափավոր է և այն ինչ աչք շոյող է, ականջ շոյող է, այդ բոլորը ճաշակավոր, այսինքն հիմնականում ճաշակը ինչպեսի հասկացություն է, երբ մի բան, երբ որ մարդ տեսնում է կամ լսում է կամ զգում է, այդ իրեն հաճույք է պատճառում, նեղություն չի նեղվում դրանից, երբ անընդհատ ուզում է այդ նույնը տեսնել, այդ նույնը լսել, որովհետև դրանից ինքը հանգստություն է զգում, սա ինձ համար ճաշակ է։ Ասենք ճաշակ է, երբ մարդ կարողանում է նորմալ հարաբերվել դիմացինի հետ, խոսքի ճաշակ գոյություն ունի, որ չի չափազանցնում, չի գունավորում իր խոսքը, չի երկարացնում այնքան երկար, որ դառնում է ցանդրալի, հենց ճաշակը այդտեղ է դրսևորվում։ Եվ նաև մարդու վարքագծի մեջ, երբ մարդը կարողանում է իրեն չափավոր դրսևորել հասարակության մեջ բոլոր տեսակի հարաբերություններում, այնպես որ ճաշակ ասելով մենք պիտի առաջին հերթին մտածենք, որ դա չափավորությունն է։
Ճիշտ է ասել, ինչ որ մեկը այն ճաշակ է կամ չունի ճաշակ, թե ավելի շուտ ճաշակ կա, պարզապես այն լինում է բարձր կամ ցածր։
Գիտեք, այսպես է, հասարակությունը բազմաշերտ է, և ինչպես ասենք կա ճաշակ, որ լսում է այսպես կոչված ռապիս երաժշտություն, և իրեն շատ դա դուր է գալիս, մյուսը հակառակը, այն մեկը լսում է ռոք է լսում, մյուսը կլասիկ երաժշտություն է լսում, և այստեղ շերտավորել, որ մեկը ճաշակով է, մեկը անճաշակ է, հիմա ես մի քիչ առաջ ասեցի, չէ, այն որ բոլորին դուր է գալիս, հիմնականում մեծ մասին դուր է գալիս, դա ընդունելի է, օրինակ ռապիս երաժշտությունը բոլորին չի ընդունելի, բայց մեծամասնությանն է ընդունելի, ինչպես ասենք նույն հասկացողությամբ նկարչությունը, կա նկարչության մի որակ, որ պրոֆեսիոնալ նկարիչը դա համարում է անճաշակ, բայց հասարակության մեջ կա մի շերտ, որ դա ծիրով գնում է և բավականին բարձր գներով և տանում իր տան պատին կախում է, երբ որ մեկ ուրիշը դա չեր ուզենա անգամ նայեր։ Հիմա եթե մտածենք, որ այն մեկը ճաշակով է, այն մեկը ճաշակ, դա ժողովուրդը ինքն է, քո շրջապատը ինքն է որոշում, դու ճաշակ ունես թե չունես, դու իրեն ճաշակին համապատասխան ես թե չէ, այնպես որ այդպես եթե մենք կատեգորիաների բաժանենք, դա սխալ կլինի, ինչպես մարդիկ լինում են 100,000 տեսակի, այդպես էլ լինում են ճաշակները, չէ, միշտ ասում են, ինչքան մարդ, այդքան ճաշակ։
Այո, սովորաբար մարդը անճաշակի անվանում այն, ինչը ինքը չի հավանում, որը սուբյեկտիվ կարծիք է։
Այո,
եւ ժողովրդական խոսքը ճաշակին ընկեր չկա։
Այո,
չնայած իրականում տեսնում ենք, որ կան առանձին խմբեր, որոնք նույն հարցի վերաբերյալ ունեն նույն մոտեցումը, նույն ընկալումը։
Այդ նրանից է, որ ասենք նույն միջավայրում, նույն հակումներն ունեցող մարդիկ, նույն մտածողություն ունեցող մարդիկ միշտ գտնում են մեկը մյուսին, իսկ երբ դա չի համապատասխանում, ուրեմն այն մեկը շատ տարբեր է քեզանից, չես կարող ասել, ես ճաշակով եմ, դու անճաշակ ես, ես երբեք այդպեսի բան չեմ կարող ինձ դուլ տալ, որ ասեմ ես ճաշակով եմ, դու անճաշակ ես, երբ որ մեկը ինձ հանդիպում է, վայ, ասում է, ես ինչ գեղեցիկ եք հագնվել, ես ինչ ճաշակով, ես ասում եմ, առանձնապես բան չկա, ուղղակի ճաշակը նայե, որ պետք է համադրես գույնը գույնի հետ, պետք է համադրես քո արտակինի, քո տարիքի, քո սոցիալական դիրքի, քո կատարած աշխատանքի, երբ ամեն ինչ համընկնում է, դա լինում է ճաշակավոր, իսկ երբ տարիքով կինը հագնվում է շատ այսպես բաց, հագնվում է շատ կարճ և շատ խիտ կոսմետիկա է ընդունում, դա անճաշակ է, ես չեմ կարծում, թե որևէ մեկին դա դուր է գալիս, ուղղակի այդ մարդը այդպես են գալում։
Իսկ ժամանակի ընթացքում փոխվում է արդյոք ճաշակը և ինչպես։
Գիտեք, ճաշակը չի փոխվում, ժամանակի պահանջներն են փոխվում, Եկատերինայի թակավորելու դարաշրջանում, որովհետև ինքը ուներ կրկնակ կզակ և դրանից չէր կարողանում ազատվել, ինքը առաջ քաշեց մի վերսիա, որ դա ամենագեղեցիկն է, և կանայք բոլոր թեգուս արեստական ձևով աշխատում էին նեղ օձիկով շորեր հագնել, որպեսզի կրկնակ կզակ առաջանա։ Դա ժամանակավոր բան է, դա անցնում է, տեսեք անձերն էլ կարողանում են այդպիսի հեղափոխություններ անել, բայց դրանք անցողիկ են, որովհետև վերջապես մարդկային աչքը տեսնում է, ընկալում է գեղեցիկը, չափավորը, տեսեք եթե կրկնակ կզակ ունի, դա չափավոր չէ, որովհետև նկարչության մեջ կան կանոններ, դեմքի կառուցվածքի, մարմնի կառուցվածքի, անատոմիական չափորոշիչներ կան, որոնք երբ որ չափից դուրս են գալիս, արդեն դառնում է անճաշակ։
Չափի մասին եւս կա ժողովրդական խոսք, ամեն ինչ չափի մեջ է գեղեցիկ, սակայն որն է այդ չափը, որտեղ է սկսվում եւ վերջանում այն։
Տեսեք, ես մի քիչ առաջ օրինակ բերեցի, մի քիչ կոպիտ էր, բայց հենց չափը դա է, երբ դու երիտասարդ ես, գեղեցիկ կազմվածքով, գեղեցիկ դիմագծերով, եւ դու որովհետեւ չես կարողանում քեզ դրսեւորել, երբ դու չունես ճաշակի այսպես նուրբ դրսեւորումներ, դու կարող ես ունենաս այնպեսի հագուստ, որ քո մարմնին երբեք համապատասխան չէ, այնպեսի գույն, որ քո տարիքին համապատասխան չէ, եւ նաեւ հակառակը, հակառակը ես արդեն օրինակ վերեցից ես, երբ տարիքով հատկապես հիմա վերջին տարիների ընթացքում ես նկատում եմ, որ կանայք երբ տարիքն անցնում է, երբ 50-ն անցնում է, գտում են ավելի շատ երիտասարդ երևալ, երբեմն շատ ծիծաղելի է դառնում այդ երևույթը, որովհետև բնության մեջ ամեն ինչ կարգավորված է, տարիներ և յուրաքանչյուր տարիք իր հմայքն ունի, այնպես որ երբ որ չափը անցնում են, դա դառնում է արդեն անճաշակ, դառնում է անչափ, այսինքն չափը կորցնում է, չափավորությունը կորցնում է։
Մարդու կրթվածությունը, զարգացվածությունը որքանով է ազդում նրա ճաշակի վրա։
Իհարկե ազդում է, բայց գիտեք, ճաշակը նաև ներքին զգացողություն է, երբ դու գույն ես զգում, երբ դու զգում ես, որ ոչ միայն հասկանում ես, այլև գույնը զգացողություն է, այլև դու զգում ես, որ այս գույնի հետ այն գույնը ոնց որ չի նայվում, մենք նկարիչներս ասում ենք չի նայվում, ինչքան ուզում է կրթված մարդ լինի, ինչքան ուզում է համալսարաններ ավարտած լինի, երբ մարդը ներքին զգացողություն չունի չափի և գույնի և ձևի, և մարդը ասում է պիտի անընդհատ ինքը պիտի շուրջը նայի իր սենյակը, որտեղ ինքը աշխատում է, այդ սենյակում պետք է որ շատ այսպես ճոխ ոսկեգույն շրջանակներով նկարներ դրվի, շատ ճոխ կահույք դրվի, դա էլ չափի զգացողությունը կորցնում է, երբեմն մեր ղեկավարները, որպեսի ավելի հզոր Երևան, որպեսի ավելի այսպես ազդեցիկ լինեն, իրենց թվում է, թե եթե թանկ այդ կահույքները առան դրեցին այդտեղ այսպես թագավորական հին ռոկոկոյի կեղծ, ռոկոկոյի ոճով, իրենք ավելի հզոր են երևում, այնինչ մարդը նաև իր մասնագիտությունը պիտի հարմարեցնի և իր տարածքին, և աշխատասենյակին, և իր ապրելավայրին, որովհետև իմ նման արվեստագետը, եթե տանը ծալքերով վարագույրներ կախի, եթե քանդակազարդ այսպես կահույքներ տնի, բան, ես կարծում եմ, որ ինքը դրանից իրեն վատ կզգա, ես ինքս վատ կզգամ դրանից, պիտի լինի այնպիսին, ինչպեսին դու քո նկարներն ես պատկերացնում, ինչպեսին քո երաժշտությունն ես պատկերացնում, այսինքն պիտի համ այդ ճաշակը հենց դա է, դու քո ապրելավայրը, քո աշխատավայրը պիտի համապատասխանեք իրար, երբ չի համապատասխանում, ուրեմն դա չափը կորցնում է։
Մարդը պիտի ճաշակը փոխի, որպեսզի ավելի բարձր արվեստից հաճույք ստանա, թե պիտի սկսի ավելի բարձր արվեստով հետաքրքրվել, որպեսզի բարձրացնի ճաշակը։
Գիտեք, դա էլի եմ ասում, ճաշակը ներքին զգացողություն է, փոխելով չի լինի, դա արեստական չի լինի, ես նկատել եմ, որ երբեմն դասական երաժշտության համերգներին երբ գնում ես, նկատում ես, որ մեկը նստած տեղը քնել է, կամ մեկը անհանգիստ է, որովհետև դա իրեն այդքան էլ հաճույք չի պատճառում, անընդհատ ժամացույցին է նայում, թե երբ պիտի վերջանա, այսինքն ինքը ձևական եկել է համերգի, որպեսզի տեսնի, որ ինքը ճաշակ ունի, այդպես չէ, արհեստական ոչինչ չի լինում, ասում ճաշակը զգացողություն է, արհեստականորեն չես կարող փոխել, բայց տեսեք, մեր գեղագիտական կենտրոնում, երբ դուրը բացվում է, անպայման միացվում է երաժշտություն, այդ երաժշտությունը հիմնականում լինում է դասական երաժշտություն, հանգիստ երաժշտություն եւ նայած թե ինչ խմբեր են այդ օրը դասերին մասնակցում ու բոլոր երեխաների համար մատչելի է երաժշտությունը։ Ինչու ենք միացնում դասական երաժշտություն, որտեւ դա այն երաժշտությունը չէ, որ նստես, լսես կամ ձեռքերդ շարժելով պարես, չէ, կա երաժշտության որակ, որ դու անկախ քեզանից ուզում ես պարել, դա ֆոն է ստեղծում իրենց աշխատանքի ընթացքում, ինձ էլ աշխատելու ժամանակ անպայման ֆոն է պետք, եւ դասական երաժշտությունը ենթագիտակցորեն ընդունվում է երեխայի կողմից, երբ ինքը երբեմն պատահում է ռադիոյին միացնում, այդ ռադիոյի երաժշտությունը երեխաներն եկել ասում են, ի՞նչ ցածրացրեք էլ այդ երաժշտությունը, արդեն չի ընկալվում, այ այդպես պիտի դասերագել, քիչ-քիչ, իսկ եթե տունը գնում է այդ բաներն է լսում, այդ թուրքական, այդ չգիտեմ արաբական, հունական, դա արդեն ուրիշ է, այնտեղ հիմնականում թե երեխան իրա տանն է մնում, ասենք դպրոցներում բան մնում են մի քանի ժամ, այսինքն ընտանիքը նույնպես նշանակություն ունի եւ ընտանեկան միջավայրը ունի նշանակություն։
Դեգին Մկրտչյան, երեխաներին բարձրաճաշակ արվեստին ծանոթացնելու արդյունքում ի՞նչ որակներ ձեռք կբերի մեր հասարակությունը։
Գիտեք, դա շատ կարևոր հարց է եւ երեխայի դաստիարակության մեջ ամենամեծ բաղադրիչն է գեղագիտական դաստիարակությունը։ Ինչու ենք մենք ստեղծում այս գեղագիտական կենտրոնները, այդ կենտրոնների ստեղծման նպատակ ոչ թե նաև որ մենք պիտի նկարիչներ պատրաստենք, երգիչներ, դերասաններ, մենք այդ նպատակը չունենք, դա աստված, եթե իրենք իրենց մեջ ունեն այդ հակումները, հետո կշարունակեն եւ շատերն են շարունակում մեր աշակերտներից, բայց մենք իրենց մեջ զարգացնում ենք ընդհանուր սեր դեպի գեղեցիկը, ոչ թե սիրունը, տարբեր բաներ են, դեպի գեղեցիկը, այսինքն երբ մտնում են մեր միջավայր, որտեղ ամեն ինչ կոգիկ է, որտեղ ամեն ինչ մաքուր է, որտեղ երաժշտություն է հնչում, որտեղ երեխայի հետ բարձր չեն խոսում եւ որտեղ երեխաները չեն աղմկում, ինչպես դպրոցում է, դպրոցներում երբեմն երբ դասամիջոց է լինում, դպրոց ես գնում, քեզ թվում է հիմա կպայթի ես դպրոցը, եւ դա էլ եմ ես հասկանում, երեխան ասենք մի 45 րոպե լուր է նստում եւ հետո էներգիան պիտի պարբի, բայց ինչպես է պարբում, այս սա շատ կարևոր հարց է, որ դպրոցները դա պիտի կազմակերպեն։ Ես հիշում եմ իմ դպրոցական տարիներին, մենք կոմունիստական հասարակարգի դեռ սերունդ ենք, ես կոմերցիոն քարտուղարն էի դպրոցի, 11-րդ դասարան եմ ավարտել, 8-ին 10-11 դասարաններում, ուրեմն մեր դասամիջոցները ոչ թե 5 րոպեին ավել էին, 10 րոպե, այդ 10 րոպեի ընթացքում դեռ այն ժամանակ այդքան տեխնիկա էլ չկար, միացնում էին երաժշտություն եւ երեխաները վալս էին պարում, տանգո էին պարում, հանգիստ, այդ հետո էլ որ քրքերը ձերքերը ասենք կրկնում ենք, չէ, այսպես շրջանաձև ման էին գալիս, միգուցե խիստ էր, բայց նաեւ դաստիարակչական էր։ Ես գտնում եմ, որ մեր սովետական կրթությունը ամենայն դեպս բարձր մակարդակեր եւ դաստիարակությունը չնայած իր մեջ կրում էր գաղափարախոսությունը, դա ընկերություններ, բարեկամություններ, բարեկամության ակումբներ ունեինք ինտերնացիոնալ, որ իրար նամակներ էին գրում, հանդիպումներ էին կազմակերպում։ Ափսոսում եմ, որ մեր սերունդը մեծանում է այս լարված միջավայրում, այս լարված մարդկային անհասկանալի տրամադրությունների մեջ, եւ դա շատ մեծ ազդեցություն կթողնի երեխայի հետագա զարգացման վրա։ Դրա համար ծնողները պիտի շատ ուշադրի լինեն, գիտագիտ ծնողները, որովհետև շատ երիտասարդ ծնողներ ոչ թե միայն չեն գիտակցում, այլ ալարում են երեխաներին համերգ տանեն, երեխաներին ցուցասրահներ բերեն, երեխաների համար գիտեք ինչ կան բաներ են կազմակերպում, շատ ծնողներ հրաժարվում են, չեն քարի, ժամանակ չունեն, հայրը չի թողնում, հասկանում եք, սա շատ կարևոր բան է, հիմա երեխաների կրթության հարցերով զբաղվող մարդիկ ավելի շատ պարտավորություններ ունեն, քան նախկինում, որովհետև այս ժխորի մեջ մենք պիտի սերունդ դասերագենք, եւ դե դասերագենք այնպես, որ կարողանանք հուսալիորեն մեր երկիրը հանձնել այդ երեխաների, այդ արդեն հասուն մարդկանց ձեռքը։
Դրա համար արդյոք անհրաժեշտ չէ մեզ հստակ նպատակ սահմանել։ Եվ ունենք արդյոք ազգային նպատակ։ Մենք ինչ ենք ուզում։
Հստակ նպատակ սահմանել այն դեպքում, երբ կա ազգային գաղափարախոսություն։ Չկա գաղափարախոսություն, չկա, երբ որևէ բան են անում, երբ որևէ գործ են անում, հատկապես դաստիարակությունը։ Պիտի գաղափարախոսություն լինի, որ դու դրա շուրջ պտտվես։ Հիմա չկա այդ գաղափարախոսությունը, չկա ազգասիրությունը, չկա երգիր պահելու, պահպանելու այդ ցկտումը, որովհետև ինչ որ մենք ունեինք, ինչ որ ստեղծել էինք, կորցրեցինք։ Հիմա մենք չենք ուզում խոստովանել, բայց կորցրեցին և դեռ շարունակում ենք կորցնել։ Եթե մենք մեր արժեքները, ազգային արժեքները, եթե մենք այսպես քամու թևով ուզում ենք մոռանալ, ես չեմ ուզում քաղաքականացնել խոսքս, բայց եթե մենք ուզում ենք, մեզ ստիպում ենք մոռանալ, բայց մոռանալ այդպես հնարավոր չէ, այն ինչ որ տարերով եկել է, տարերով ստեղծվել է, դա մի օրում, մի ամսում, մի տարում մոռանալ չի լինի։ Այ դրա համար մեր սերնդին պետք է կրթել այնպես, որ չկորցնեն հիշողությունը, որովհետև ամեն ինչ հիշողություններով է, այդ ունեցած պաշարի վրա է շարունակում, դա ոնց որ աշտարակ ուզենաս կառուցել, բայց հիմք քանդես, առանց հիմքի աշտարակ չես կարող կառուցել։ Այս սա է ամենադժվարը ինձ համար, որպես և արվեստագետի, և որպես մանկավարժի, և որպես ծնողի, որ մեր սերունդը շատ հեղեղուկ վիճակում է գտնվում, եթե այսօր մենք ունենք ագրեսիվ երեխաներ, եթե մենք այսօր ունենք աուտիկ երեխաների հսկայական բանակ, պիտի քաչ գիտակցենք, որ դա գալիս է մեր այս ժամանակների խառնաշփոթից։
Այդ պատմական հիշողությունը պահպանելու ձեր միտքը մի քիչ էլ խնդրեմ փակագծերը բացեք, հիշել և պարզապես մորմոքվել, թե նպատակը այլ պիտի լինի, հետ բերել։
Հիշել, հիշել և դաստիարակվել, հիշել և շարունակել։ Ինչու մենակ վատ է հիշել։ Ես օրինակ մինչև հիմա իմ ծնողներս վաղուց արդեն չկան, ես եւ քույրս ինչ որ հետաքրքիր միտք, երբ ուզում ենք ֆիքսել, ասում ենք մաման հիշում ես այսպես էր ասում, պապան հիշում ես այսպես էր ասում, այսինքն լավ է, ինչու վատը, մորմոքը չէ, հասկանում եմ, այդ մորմոքն էլ կա։ Ես հիմա որ իմ թորնիկի համար ամեն ինչ անում եմ, մտածում եմ, թե միշտ մտածում եմ ցավով, ես ինչու տատիկ պապիկ չունեցա, ինչու չունեցա, իմ տատն ու պապը գաղտի ճանապարհին երկու կողմից զոհվել են եւ ծնողներ մանկատանն են մեծացել, ինչու պիտի ինձանից խլեին իմ մանկությունը, ես էլ էի ուզում տատու պապ ունենալ, ես որ հիմա մտածում եմ, թե ես ինչեր եմ անում իմ թորնիկների համար, մտածում եմ, թե իմ տատն ու պապը միգուցե այդքան նյութական բան չէին կարող, բայց դաստիարակչական բաներ, անչափ շատ, իրենց այդ ասացվածքները, իրենց մտքերը անընդհատ մենք կրկնում ենք, ամուսնուս հայրը սկսեց բնիկ գյումրեցի, այնքան իմաստուն խոսքեր ուներ, ինչ իմաստուն մտքեր ուներ, ամեն ինչի հանդեպ ինքը ուներ իր ասացվածքը, իր միտքը, իր առասպել էր պատմում, և դրանից պիտի սովորենք, ինչու մորմոքել, մորմոքելն էլ կա, դա մտքիդ մեջ ան, տեսեք, ինձ համար դժվար է, չի ասում, ինչու տատիկ պապիկ չունեցա, ունենայի, ես էլ էի երեխա, ես էլ էի ուզում, որ իմ տատս իմ ձեռքից բռնած, թեկուզ եկեղեցի տաներ, բայց չունեցանք, զրկվեցինք այդ մանկությունից։ Տեսեք, երբ որ խոսում ենք հատկապես արվեստագետի կյանքի մասին, ասում ենք ամեն ինչ գալիս է մանկությունից, ու ամեն ինչ գալիս է մանկությունից, որովհետև հիմքից է սկսվում, մեր հիմքը մարդու մանկությունն է, դա իր ծնունդն է, եթե ես դա մոռանամ, աշտարակը ինչպես կառուցեմ, անընդհատ ասում են մոռացեք, մոռացեք, մոռանալ չի լինի, ինչպես կարող է մոռանալ մայրը, ինչպես կարող է մոռանալ, որ աստված ոչանի, որ զավակ է կորցրել, 100 տարի էլ անցնի, այդ մորմոք իր սրտի մեջ կա, ինքը ապրում է, ինքը հագնվում է, ծիծաղում է, աշխատում է, նոր երեխաներ ունենում, բայց այդ մորմոք իր սրտի մեջ մնում է, ոնց կարող է մոռանալ, այդպես էլ մենք չենք կարող մոռանալ, մեր գլխից անցածը մենք կարող ենք երկրաշարժը մոռանանք, չենք մոռանում, ոնց կարող ենք մոռանալ այդ դժվարին տարիները։ Երեք անկավարժական համալսարանում այնտեղ էլ դասերն եմ, ուսանողները կազմակերպել են 90-ական թվականների, ինչ որ ցերեկույթ 90-ական թվականներն են իրենք իրենց բեմագարձում, բայց լրիվ սխալ, որովհետև 90-ական թվականը իրենք շփոթել են 50-60-ական թվերի հետ, որովհետև իրենք ճահել են, իրենց ումիտ 90-ական թվը շատ վաղուց էր, բայց 90-ական թվերի մեկ բոլորս էլ կայինք, և կարծում եմ այդքան շատ տարբերություն չկա այդ 90-ական թվերի և ճիշտ է, ժամանակ ուրիշ էր, երբ լույս չունենք, երբ գազ չունենք, բայց դա նշանակություն չունի։ Հիմա տեսեք, մեզ անընդհատ այսպես ներարգում են, որ այդ ողբը վերջացրեք, այդ ցավը վերջացրեք, հասկացանք, վերջախում ենք, ողբ չենք անում, բայց մենք վերադառնում ենք դեպի մեր անցյալ, ուղղակի վատը նա է, որ մենք մեր անցյալի սխալների վրա չենք սովորում, այ սա է, միշտ տեսեք, մենք միշտ ուշանում ենք, և այդպեսի ասացված կասում են, հայի եդի խելքը ինձ լիներ։ Մենք գալիս ենք փաստի առաջ, հետո նոր քրքի ենք ընկնում, թե ինչու էս բանը չարեցինք, եթե ժամանակին անեինք, այսօր այս փաստի առաջ չէինք կանգնի։
Նշդեի կարծեմ որդիների պայքարը հայրերի դեմ գրքի մեջ մի այսպիսի միտք կար Երանի այն առաջնորդին, պարացի չեմ հիշի, բայց միտքը մեջ բերեմ, Երանի այն առաջնորդին, որը իր ժողովրդին կամ իր բանակին կներշնչի հաղթողի մտածելակերպ, հաղթողի հոգեբանություն։ Այսօր մեր մեջ որքանով կա հաղթողի հոգեբանություն և ունենք այն առաջնորդը, որը կկարողանա…
Գիտեք, վերջին տարիներին մեր մեջ առաջնորդը խեղդվեց, մեր մեջ պայքարը դարձավ անուշ, պայքարը դարձավ ցևական, և մեր ժամանակներում ամենավադը նա է, որ յուրաքանչյուրը ցգտում է առանձին ստեղծել իր շրջապատը, ասեմ, իր երազանքները, աշխատում է իր ունեցած շրջապատով, փոքրիկ շրջապատով ստեղծել, եսա առաջացնում է պարակտում։ Երբ ժողովուրդը պարակտված է, երբ ժողովուրդը միաձայն չէ, միաձուլ չէ, դա ստացվում է ոնց որ երգչախումբը մեկ ուրիշ բան երգի, մեկ ուրիշ բան երգի, այն որ ասում են 5 հոկով 6 երգ են երգում, հիմա մեր երգիրը այդպեսին է դարել։ Ես չեմ տեսնում, առաջնորդ հիմա, տեսեք, արդեն չես հավատում ոչ մեկին, առաջ որ մտածում էր, ասում էր, այ, ես ինչ մարդը շատ խելացի մարդ է, բան, հիմա չես կարողանում, այդ մարդը, որին դու նախընտրում ես, որ նա կարող է մի քանի շապիկ ունենալ, մի քանի դիմակ ունենալ և գնալ այնտեղ, որտեղ կշրկի ծանր կողմն է։ Դրա համար այս քաոսը մեր մեջ բոլորիս, այս հոգեկան, այս բան քաոսը հենց դրանից է ստեղծվել, որ ոչ մեկը ոչ մեկին չի վստահում, հուշ չի կապում, հուսադրվում ես, թե այս մեկը որ կա շատ լավ կլինի, հետո պարզվում է, որ չէ, դա էլ մորտապաշտ, չեմ ուզում այդ բառը, փողապաշտ։ Ես ուղղակի, գիտեք, ասում եմ, լավ, այդքան փող ունեն, ինչ պետք է անեն, այդքան փող, մարդուն ասենք, այդ հարուստները ունեն այնքան փող, որ իրենց սերունդներ, բանակ, բայց հիմա էլ ինչի են պայքարում այդ փողյամ, կամ ինչ պետք է անեն, առան, տներ առան, հետո այդ տներն էլ հետ իրենց հետ գերեզման չեն տանելու։ Եվ որպես կանոն, իրենց սերունդների մեջ ոչ մեկը նորմալ մարդ չի դառնում։ Կորցնում են իրենց դեմքը, որովհետև փողը այդպես է։ Էլի սիրում եմ ասացվածքներով խոսել, որ ասում են՝ «Տուր փառք և փորձի հավատ»։ Փառք տվեց իշտ, թե չէ հավատը կուրանան։ Այդպես է, որ մինչև փառքի գալը ամեն ինչ աստվածային է։ Վայ, ասում ես, «Էս մեկը եկավ, սա մեր աստվածն է, մեզ փրկեց»։ Բան, մեկ էլ նայում ես, որ հավատը կորցրել է։
Մենք քիչ առաջ խոսեցինք գաղափարախոսության մասին, մենք չունենք առայժմ, հուսամ կունենանք մոտ ապագայում, չունենք ազգային գաղափարախոսություն և այս պատճառով մեր հույսերը կապում ենք անհատների հետ։ Արդյոք գաղափարախոսություն ունենալու դեպքում ավելի ճիշտ ճանապարհ չենք գտնի։
Հիմա տեսեք, ինչ է նշանակում, ինչ է իրենից ներկայացնում գաղափարախոսությունը։ Գաղափարախոսությունը այն օղակն է, որի շուրջ մենք պտտվում ենք, և վերջապես մենք բոլորս պետք է հասկանանք, որ ինչու է երկրակունդը կլոր, և ինչու են մարդիկ շուրջ պարպրնում, դա միավորվելու, գաղափարի շուրջ միավորվելու ձև է, դա հենց այնպես չի ստեղծվել այդ շուրջ պարերը։ Հիմա եթե մենք գաղափարը ընդունենք որպես մի գունդ, մենք դրա շուրջ պետք է պտտվենք, ձեռք ձեռքի պետք է տանք, այդ գաղափարախոսությունը պետք է լինի մեր նպատակը, այսինքն դա ինչ է, մեր երկրի պահպանություն, ազգի պահպանություն, մշակույթի պահպանություն, մեր մշակույթի հանդեպ, գիտեք, հայ ժողովուրդը շատ անչափ, անթիվ քանակությամբ չափերով մշակույթ ունի, որովհետև շատ ունենք, շատ անփույթ գտնվեցինք, բոլորովին ուշադրություն չենք դարձնում, սա իմ կոթողներն է քանդում, են մյուսը տոլման է տանում, մյուսը ճաշատեսակ է, են մյուսը հակուստ է, են մյուսը երաժշտությունը, ու մենք չենք պայքարում դրա դեմ, այ եթե լիներ գաղափարախոսություն, մենք անպայման կպայքարենք, մենք բոլորս հանգի ասում են, հա, դրանք այդպես են, դրանք ձեռքից վերցնել չի լինի, մենք չենք պայքարում դրա դեմ, տես կան մարդիկ, կան ժողովուրդներ, անուններ չեմ ուզում տալ, որ մի փոքր բան իրենք արդեն դիմում են աշխարի բոլոր ադյաններին, դիմում են, որպեսի պահպանեն իրենց մշակութային ինքնությունը։ Հիմա եթե մենք կարողանանք մեր մշակույթ հասկացողությունը, մենք իմանանք ինչ է մշակույթը, երբեմն ժողովուրդը հիմնականում մշակույթը չի հասկանում ինչ է, նրանք մշակույթը նույնացնում են արվեստի հետ, արվեստը դա մշակույթի մի մասն է, մշակույթը մեր ճարտարապետությունն է, մշակույթը մեր լեզուն է, մեր երաժշտությունն է, Եվ մեր սովորություններն են, մեր սովորություններն են, մեր ծեսերն են, այդ բոլորը մշակույթ է, եւ երկար ապրում են, գոյատևում են այն ազգերը, որոնք կարողանում են իրենց մշակույթը պահպանել։ Տեսեք, Հայաստանի մեջ Շիրակի տարածքից գալիս են Ամերիկայից, գիտեմ որ գալիս են աղջիկ տանելու, աղջիկ ամուսնացնել, ինչու, որովհետև այստեղ քիչ թե շատ մնացել են այդ լավագույն սովորույթները, այդ մեծին հարգելու, ընտանիքը պինդ պահելու, այդ մշակույթը, ընտանիք մշակույթը պահպանվել է։ Եթե մենք կորցնում ենք մեր մշակույթը, ուրեմն մենք կորցնում ենք մեր ազգային դեմքը, իսկ մշակույթ կորցնել դա նշանակում է կորցնել ազգ, կորցնել հիմնականում լեզու, արվեստ, երբ որ հայ նկարիչը նկարում է այնպես, ճիշտ է, նկարչությունը ասում են միջազգային լեզու է, արվեստը միջազգային լեզու է, բայց այստեղ կա ազգային տարերը պետք լինեն, որովհետև գիտեք, յուրաքանչյուր ազգի դրոշմը կա իր յուրաքանչյուր արվեստի ստեղծագործության այդ բնագավառում պետք լինի։ Օրինակ Արամ Խաչատրյանին, ինչ կան ուզում է, ինչ կան, ինչ ուզում է գրի, բայց երբ լսում ես, դու հասկանում ես, որ դա հայ է, հայկական երաժշտություն կա, մելոդիան կա հայկական։ Եվ երբ որ մենք այդ բոլորը կորցնում ենք, մշակութային դեմքը մեր կորցնում ենք, ինձ համար օրինակ ցավ է, երբ երգրից գնում են երգրից, ես ոչ մեկին չեմ մեղադրում, կյանք է, ամեն մարդ իր կյանքի տերն է, գնում են եւ մի տարի, երկու տարի հետո գալիս, երբ որ վերադառնում են եւ երբ որ գալիս են նորից մեզ տեսության, արդեն հայերեն բառերը մոռանում են, պարզենում են, որ երեխաները չեն խոսում հայերեն, ռուսերեն են խոսում կամ անգլերեն են խոսում։ Սա այ անճաշակության դրսևորումներից մեկը սա է։ Թող խոսի երեխան, եթե ապրում է Անգլիայում, նա բնականաբար պիտի անգլերեն խոսի, բայց իր արյան մեջ հայերենն է հնչում, ինչու պիտի տանը, երբ որ տանեցիները մի 40 տարի, 50 տարի ապրում են Ամերիկայում, մենակ օքեյն է սովորում, ու մայ գադ, այդ են սովորում, ուրիշ բան չեն սովորում, բայց երեխաների հետ պես բան են, երեխաները տուն անգլերեն է խոսում, սա արդեն ազգային արժեք կորցնելու այս վտանգն է, որտեղ մի քանի տարի հետո էլ կծուլվեն եւ անուններն էլ կփոխեն ու արդեն հայությունը կկորի, այսինքն ազգը կորցնում ենք։
Ազգային գաղափարախոսություն ունենալու պարագայում անհատները, որոնք մտահոգվում են խնդրով, ի՞նչ կարող են անել։
Անհատները, գիտեք, ինչ որ կարողանում են, անում են, բայց մեր ձայնը լսելի չի, չեն ուզում լսել, ոչ թե լսելի չէ, չեն ուզում լսել, որտեղ ովքեր որ պիտի լսեն, իրեն ձեռնտու չէ։ Էդո այդ գաղափարախոսությունը դա ինչ է, որ ես պիտի ուսանողին նստեմ, ասեմ թե այսինչ, այսինչ։ Ես մի դեպ պատմեմ, երեխաներին տարել ենք Իրան, տարել ենք համեշկի։ Ուրեմն գիտեք Իրանում ինչ բարքեր են, դերատի աղջիկներին պիտի անպայման գլխաշոր ակնեն, պիտի անպայման երգար ակնեն, երեխաների արգե դրանից նեղվում էին, բայց կարկեր, պիտի ես ինքս էլ։ Ուրեմն երբ որ վերադառնում էինք, ես անընդհատ երեխեքին ավտոբուսով վերադառնում եք, արդեն Մեղրի այդ անցակետը անցել ենք, ասում եմ թե երեխաներ, այն հերվում, որ տեսնում եք հայկական այդ անցակետը, ասում եմ թե այ արդեն մենք հասնում ենք Հայաստան, ուրեմն Մեղրից մինչև մեր անցակետ ահագին երկար տարածություն ոտքով պիտի գնաս, դա չեզոք գոտին է։ Ես իրենց ասում եմ, երեխեք, նայեք, ժամը 4-ն է առավոտ, լույսը բացվել է, ասում եմ, տեսեք ինչ պատմական պահ է մեզ համար, լուսաբացին մենք Արաքս գետի ափով ոտքով գնում ենք Հայաստան, այ հիմի ուզվեցի արդեն, ու ասում եմ, այդ բանը, որ տեսնում եք, այդ դրոշները, այ դա մեր սահմանն է, այդ ասելս էր, վա երեխաներ, այդ իրանց բաները թողեցին, պայուսակները, ու սկսեցին վազել, ամեն մարդ ասում է, ես պետք է շուտ հասնեմ Հայաստան, ու գլխաշորերը պոգելով գցում են, այդ ճանապարհին գնում են, մենք մեզերով 7 հոգի ենք, հավաքելով ոտքով ենք գալիս, բան չկա, ոչ մի բան, հավաքելով գալիս ենք, ու գիտեք, դա հենց հայրենասիրական գաղափարը այ դրանից է առաջանում, որ երեխան ինչ կան էր կարոտել մեր երկիրը, հետո որ այնտեղ տեղեր են գնում, բան միշտ ասում է, հալալ չէ մեր երկրին, այս շոկին, այս բաները կապել ենք, հետո այնտեղ չգիտեմ, Ռամադայի էլ ժամանակ էր, թարսի պես ջուր խմել չկարելի, չգիտեմ ինչ, այդպեսի բաներ կար, հայրենասիրությունը այդտեղ է, երեխաներ կա լացելով վազում են, դեպի Հայաստան են գալիս, երկիր են գալիս, այդպեսի բաներով պիտի երեխաներին կրթես, թե չէ նստես դասախոսություն կարտաս, ինքը չի լսի։ Ես որ մեկ-մեկ դասախոսությունների ժամանակ պես ես բոլորին նայում եմ, էլի բան նստած աուդիտորիան, մեկ-մեկ մարդ կա, որ նայում ես, ասում ես, սա մի մտածում է, թե երբ պիտի վերջացնի, որ ես դուրս գամ, մարդ էլ կա, աչքերը չորս արած քեզ լսում է, Այդ ձևով պիտի դաստիարակես։ Հիմա մենք թեմա ենք տվել երեխաներին, նկարում են այնպիսի խաղեր, որ համակարգչով չեն խաղում։ Սա ինչ է, մարդկային շփումների խաղը, առանց համակարգչ, այսինքն միասին մարդկային շփումներն են, որը մեզ անչափ պակասել է։ Մենք ամեն ինչ մեզ մոտ հիմա վիրտուալ է։ Ես ունեմ հարևան, որ իմ ամեն մի հաջողությանը ինձ ինտերնետով շնորհավորանքներ է ուղարկում, առավոտներ իրար դեմ ենք դուրս գալիս, ինչի բարևում։ Գլուխը կախած գնում է, այսինքն իր համար վիրտուալ տարածքը ավելի սրտամոտ է, քան թե մարդկային շփումները։ Երբ որ գալիս են մեր մոտ երեխաները դասի, ես երբեմն պես խոսում են բան դասատուներ, ասում են, հլը մի քիչ խոսեք, ես կամաց դասատուներին ասում եմ, դե թողեք շփվեն։ Սրանք դպրոցում իրար հետ չեն, գնում են հեռախոսներ անը, ձերքերը, կոմպյուտերները, թողեք շփվեն, թողեք խոսեն իրար հետ, խոսել չգիտեն։ Այն փոքրերը գալիս են բարևել, ծնողը բերում է երեխային, ծնողը չի բարևում։ Ես ստիպված երեխային ասում եմ, մամային ասա, որ մեծերին բարևում են։ Այդ բոլորը ախր մտնում է դաստիարակության մեջ, եթե ծնողը ինքը չի մտածում, որ ինքը պետք է երեխային իրա սովորեցնի, որ ինքը ասում է չի բարևում, երեխայի ձերքը բռնած, երեխային ես ասում եմ, ինչու չես բարևում, դիգին գշանից նեղացած ես, ասում է չէ, ասում եմ ինչի չես բարևում, մամայի դել ասա, որ պետք է բարևեն։ Մեզ դա շատ է պակասում, անչափ շատ է պակասում։
Այդ վիրտուալ կյանքի և իրական շփման մասին մի անեկդոտ կա, որ լավագույնս նկարագրում է մեր այսօրվա իրավիճակը։ Ասում է, 3 տան ինտերնետը անջատվել էր, ստիպված տանեցների հետ շփվեցի, պարզվեց ահագին էլ հաճելի մարդիկ են։
Բոլորս էլ օգտվում ենք համակարգչից, որտեվ հիմա առանց դրա հնարավոր չէ։ Օրինակ, ես ինչքան էլ ցերեկ ժամանակումն եմ, երբեք ես հեռախոսի վրա բան չեմ կարդում։ Ես պիտի իր գունը գնամ տուն, բոլոր գործերս վերջացնեմ, հետո նոր համակարգչի վրա նոր նայեմ, թե ինչ կա, ինչ կա։ Ես հիմնականում լրատվություն բան եմ նայում, որտեվ հեռուստատեսություն չեմ միանում, հեռուստացույց չեմ միացնում, չեմ նայում։ Հիմնականում այդ է եւ նաեւ նամակագրությունը, նայում եմ ով է, ինչ է գրել, պատասխանում եմ բան, բայց մարդ կա, ծնողները, մեր մոտ բազմոցներ են դրած, որ ծնողները սպասում են։ Մեկը չկա, որ նստած, ասենք, գիրք կարդա մի հատ։ Այնտեղ ամսագրեր եմ դնում, բան նույնիսկ այն կոսմետիկային վերաբերվող բաներ դնում ենք, որ ասում մեկը չկա, բոլոր հեռախոս, ծնողներ, երեխան վերջացրել է, հակել է, ներգերը փակել է, բան ինքը հեռախոսով տարված են։ Այդ ցավն է, ժամանակների ցավն է, ինչ ասեմ։ Եվ այդ ինտերնետ կոչվածը ամեն տեսակի աղբ կա, ես որ մեկ-մեկ աչքի սնգնում եմ, ասում եմ, «Էս ինչ օրի հասանք»։ Երբ մենք տարիքով արդեն ամուսնացած էինք, բան մորս հետ շատ բաների մասին չէինք խոսում, ամաչում էինք, որ մնաց դե հորս, հիմա բաց էի, բաց ամեն ինչ, ես երեխան ոչ մի բանի ինֆորմացիայի կարիք չունի, որ դու այդ երեխային ասես, ինքը այնտեղից ամեն մի աղբ վերցնում է, դե որովհետև վատ օրինակ ավելի շուտ է ընկալվում, չէ՞, քան թե դրականը։
Եվ նորից դառնալով ճաշակին, կա արդյոք ազգային ճաշակ, որը բնորոշ է տվյալ հասարակությանը։
Իհարկե, էլի պիտի վերադառնամ արտաքինին, որովհետև հիմնականում մենք դա այդպես ենք ընկալում։ Ես միշտ մտածում եմ, եթե ճապոնացին, չինը, մյուս ժողովուրդները, եթե տոնական առիթով կամ առանց առիթի իրենք կրում են իրենց ազգային տարազը կամ ազգային տարազից որևէ ատրիբուտ, ինչու մենք չենք անում։ Մենք գնում ենք Չինաստան, ես մի հատ աղավնու թևերով, շորերով, երբ որ չինացի պաշտոնյա կանայք հակած են շատ զուսպ, շատ էլեգանտ, որը հարմար է իրենց վիճակին, այ անճաշակություն հենց այդ տեղ է, հենց այդ տեղ է երևի, և ազգի դեմքը, որ քո ազգը այսքան անճաշ է, այսքան ցածր մագարտակ ունի, որ պաշտոնյա կինը կարող է ներգայանալ այսպես բաներով, թափանցիկ շորերով, բան։ Մարդկա ինքը չունի իր սեփական ճաշակ, ինքը չունի այդ գաղապարը չունի, բայց նաև կան մարդիկ, որոնք կոգնեն ունենալու։ Հետո գիտեք, այստեղ մի քիչ ուրիշ նախասիրությունների հարց կա։ Մարդկա էլի ուղղակի իմ օրինակն եմ ուզում բերել, չեմ ուզում ասեմ ես, բայց կին, որը դասախոս է, կին, որը տնորեն է, որը ուսուցչուի է, մարդկա այդ գործի ժամանակ հագնում է թափանցիկ շորեր, բացվածքներով, կարճ թևերով, կարճ հագուստ, ժանյագավոր այդ բան։ Հասկանում եմ, այդ հագուստն էլ է կնոջ համար։ Այդ հագուստն էլ է կնոջ համար, բայց նայած որտեղ։ Այդ ճաշակը հենց այդ տեղ է դրսևորվում։ Ուր ես գնում, ինչ պիտի անես, ում հետ պիտի հանդիպես, ինչքան պիտի նստես այդ տեղ, այդ որ շորերը ծալքերով է, պիտի նստես, թե չպիտի նստես, որտեվ եթե երկար նստես, կճմրտվի, վեր կկենաս, գեղեցիկ չի լինի։ Այդ բոլորը պիտի հաշվի առնել, բայց մեր մոտ հաշվի առնող չկար։ Ես գիտեմ դպրոցների դասատուներ, որ փայլուն զարտերով, նաև այդ մակիաժը։ Ինձ համար դա անտանելի բան է։ Հասկանում եմ, մակիաժը դա այնպիսի բան է, որ յուրաքանչյուր կին ինքը պետք է հետևի իրեն, եւ եթե նույնիսկ եթե չի անում, դա նույնպես նորմալից դուրս է, դա փնտրության նշան է։ Կինը պետք է հետևի իրեն։ Բոլոր տարիքներում դա նշանակություն չունի, բայց հետևել չի նշանակում, թե դեմքերը դարձնել նույնը։ Ամբողջ քաղաքի երիտասարդ աղջիկները նույն դեմքն ունեն, կարելի է նույն անունը տալ բոլորին, որովհետև բոլորի մազերը մեջտեղից բացված, ուսերին փռած, նույն բերաններով, նույն քթով, նույն հոնկերով ու անդեմ։ Անդեմ, նայում ես, էմոցիաներ չկա դեմքերին, որովհետև շպարը այնքան հաստ շերտով է գցում, էմոցիաներ չկա, այդ դա է անճաշակության դրսևորումը, կամ թերթերունքները, որ կպցուն, երբեմն այնքան ծանր է լինում, մտածում ես, թե տեսնես ինձ տեսնում է, թե չի տեսնում, իրենց տանջում են, մի բան, որ մեկը արեց, մյուսները պիտի կրկնեն անկախ նրանից, թե տարիք ունես, ինչ դիրքի ես, ես որ այդպես տարիքով կանանց եմ տեսնում այդ վիճակով, ես չեմ կարող իրեն հարկել, այնպես ինչպես, որ պիտի ես ընդունեմ, էլի, չեմ կարող, որտեվ անլրջություն է դա, մարդը իր դիրքից ելնելով իր լրջությունը պահելու համար ինքը պիտի ունենա համապատասխան տեսք, հիմա տեսեք, երբ որ կարտում եք թեչերի հուշերը, եթե հիշում եք թեչերին, որ ասում էին, չէ, երկաթյա լեդի, ինչու ինքը միշտ այսպես հավաք կոստյումներով, միշտ այսպես պատրաստ, մազերը միշտ տեղին, ինքը գրում է, թե ասում է, եթե ես այդպեսին չլինեի, ես այդպեսի արտակինով չլինեի, ինձ ոչ մեկը երկաթյա լեդի չէ, դա մենակ իմ կառավարելու ձևը չէր, արտակինը շատ բան է ասում, հին հեքիաթում ինչ է ասում, ասում փե շատ կեր, փեշով, այսինքն հակուստով են մարդում որոշում, ասում են եկողին դիմավորում է սարդակինով, հետ է սուղարգում խելքով, եթե որևէ մեկը գալիս է կոմոտ աշխատանքի ընդունվելու այդպեսի տեսքով, ինչքան ուզում է խելք ունենա, ես այդ մարդում չեմ վերցնի աշխատանքի, մի օրինակ էլ բերեմ, տարիներ առաջ մի երիտասարդ աղջիկ եկավ մոտս, թե ես աշխատանք եմ փնտրում, ես շատ լավ ասեղնագործում եմ, ասեցի ունես աշխատանք մոտը, ցույց տվեց, որ աշխատանքները հանեց, ես նկատեցի, որ կանաչ ու երկար եղունգներ ունի, կանաչ ու շատ երկար, այլ աշխատանքներին չեմ նայում, նայում եմ եղունգներին, հետո տեսա, որ աշխատանքները լավն են, բայց մտածեցի, որ ես աղջկան ես չեմ վերցնի աշխատանքի, բայց չեմ ուզում ձեռքիցս բաց թողնեմ, աղջիկ ջան, ասի դու գնա, գնա այդ եղունգներդ հանի, այդ աչկերին էլ 100 գույնի փայլեր էր գսել, այդ փայլ մար բոլոր մաքրի, հետո արի, գնաց, մոռացա, անցավ մի քանի օր, եկա ինքն է փոքրիկ մոքրիկ աղջիկ է, դրան մոտ կանգնած է, բարևեց, թե մտածեցի աշակերտ է, ուսանող է, բարևեց, ասեց, ես ձեր մոտ եմ եկել, հա, ասի լսում եմ, ասեցին չի հիշիք, ասի չէ, ասեց այն օրը, որ եկել էի, որ ասեղնագործություն էի բերել, նա այցի, ասի աղջիկ ջան, դու շատ սիրուն աղջիկ ես, ինչ ես քեզպես դարձրել, չգիտեմ ինչ, ու այդպես էլ մնաց աշխատեց առանց այդ բաների, ես իրան ասի, թե այդ կանաչ եղունգները, որ արել ես, երեխեքը կվախենա, կմտածեն դինոզավր ես, ասեղնագործության տասատուն այսքան եղունգներով, դրա համար եմ ասում, ամեն ինչ չափի մեջ է գեղեցիկ, եղունգներն էլ պիտի սարկել, մազերն էլ պիտի սարկել, պիտի մշակել, դեմքներ պիտի մշակել, հոնքերն, բայց չափի մեջ, երբ չափը անցնում է, դառնում է անճաշակություն, իսկ հիմա համատարած անճաշակություն է, եւ մեր անճաշակությունը հիմնականում դրսևորվում է մեր արտաքինի եւ մեր ընտանիքների, մեր կենցաղի մեջ, կենցաղի մեջ ահավոր անճաշակություն է, երբեմն պատահում է, մտնում ես մեկի բնակարան, քեֆդ գալիս է, օդ կա տեղ շնչելու, ամեն ինչ չափավոր դրված, առանց ավելորդությունների, ես նաև մինիմալիզմին եմ շատ դեմ, որովհետև մենք բոլոր դեպքում արևելյան ծագում ունենք, մենք ասիական ծագում ունենք, մենք սիրում ենք սիրուն բաներ, իսկ մինիմալիզմը շատ չոր է, դա Եվրոպայում ընդունված բան է, ես դա չեմ ընդունում, որովհետև մենք իրականում ջերմ ենք, մեր հոգին ջերմ է, եւ մեր շրջապատը, մեր շրջապատող աշխարհը ջերմ պիտի լինի, օրինակ հիմա աշնան այս օրերին իմ տանը այդքան չենք էլ ուտում, բայց սիրուն մշկերը անընդհատ դրված է, նատյուրմորտ է, անցնում դառնում եմ աչքը շոյում է, հայաթում պատշգամբ ունենք, սիրուն սարկած, անցնում դառնում եմ աչքը շոյում է, այ սա է կարևոր, այ որ մեկը որ մտնում է ասում է, վայ ես ինչ սիրուն է ձեր տունը, որ ոչ մի ծախս չկա, ուղղակի սիրուն է, սարկում եմ, ամեն մարդ կարող է, եթե ուզենա, եթե մտածի, որ դա սիրուն է, գեղեցիկ է,
լավ քաղաքացի, ազգի լավ ներկայացուցիչ դաստիարակելու համար մեր մանկավարժությունը այսօր ինչպես պիտի փոխվի, ինչ պիտի փոխվի մանկավարժական մեթոդների մեջ,
Հիմա գիտեք ինչքան մեթոդներ կան, բազմաթիվ մեթոդներ կան, ես միշտ լինում եմ այդ կոնֆերանսներին մասնակցում եմ, գիտեք մեր ցավն ինչ է, մենք շատ օտարամետ ենք, մենք ասենք մի երգրի, մի մանգավարժի փորձ ենք վերցնում և ուզում ենք դա տեղայնացնել, առանց մտածելու, որ այդ մարդը, ով որ ստեղծել է այդ մեթոդը, դա ուրիշ մշակույթի մարդ է, մեր մշակույթը ուրիշ է, մենք ջերմ ենք, մեր հոգում մեջ ջերմություն կա, օրինակ եվրոպացին, ամերիկացին չունի այդ ջերմությունը, նրանց մոտ 4 սահմանակեր ունեն, իսկ այդ ջերմությունը գալիս է մեր էությունից, մեր երկրի, մեր ապրած կյանքի, մեր մարդկային հարաբերությունների, տեսեք, եթե միջև հիմա, եթե որևէ գյուղում մի հարսանիք է լինում, ամբողջ գյուղը մասնակցում է, դա ջերմությունից է, մարդկային ջերմությունից է, այդ որ գնում են դուրս, ու հետո որ գալիս են ասում են, այ դեստեղ ուրիշ է, այնտեղ ամբողջ օրը աշխատում ես, դու գալիս ես, մենք էլ ենք այստեղ աշխատում, ես առավոտ 9-ին գալիս եմ, 7-ին գնում եմ տուն, երբեմն ենքան հոգնած եմ լինում, չեմ ուզում խոսել, բայց այդ պահին եթե բարեկամիցս մեկը զանգի ասի տունն ես, կամ ասում հա ոնց դե, կամ հարևանս դուրը բացի ներս գա, չեմ ասի, չէ գնա, ես զբաղված եմ, դրսում այդ բանը չկա, գործուն չունի, աղջիկս էլ է դրսում ապրում, ես գիտեմ, Եվրոպայում է ապրում, այնտեղ ասում եմ այդպիսի մարդ չկա, որ հանգած տեսնես ասի թե ոնց ես, ասեմ լավ եմ, բայց գլուխս ցավում է, ասում է չէ դա իմ գործը չէ, դա իմ պրոբլեմը չէ, դա քո պրոբլեմն է, իսկ մենք սիրում ենք ուրիշի ցավը մեր վրա վերցնել, դրա համար միակ ազգն է, որ ասում է ցավը տանեմ, որովհետև մենք սիրում ենք ուրիշի ցավը մեր վրա վերցնել, կիսում ենք ուրիշի ցավը, այսինքն դիմացինի ցավը մենք կիսում ենք, ուրիշ երկրներում դա չկա, դրա համար այդ մեթոդները, այդ որ բերում են Բոլոնյան, չգիտեմ ինչ, Մոնտեսորի, չգիտեմ, դրանք մենք ուզում ենք տեղայնացնել, բայց չի ստացվում,
մերը պիտի մշակվի,
մերը մեր ունեցածը կորցրել ենք, այն ինչ որ չնայած մեր ունեցածը, ես իմ սերնդի մասին եմ ասում, այն լավագույն փորձը մենք կորցրեցինք, դա էլ կորցրեցինք, մենք պիտի լավագույնը վերցնենք, մնացած գաղափարախոսությունը թողնենք, դա անցած տարի գաղափարախոսություն է, բայց այստեղ շատ լավ բաներ կար, ընկերասիրություն կար, ես հիշում եմ Լուսահոգի Ցոլակ Հայկազյանից դասեր տալիս, աշխարհագրություն էր մեզ դասավանդում, ես 10-րդ դպրոց եմ ավարտել, իրիկունները դասերից հետո մենք մնում էինք դասարանով, աղջիկներ էինք բոլորս, 12 աղջիկ ու մի տղա, մնում էինք քարտեզները դպրոցի, ինքը պաստառում էր, առաջվա քարտեզները թղթից էին, շուտ մաշվում էին, ինքը մեր օգնությամբ փռում էինք միջանցքում, հետևները շոր էին կպցնում, կտոր էին կպցնում, բյազ էին կպցնում ու դառնում էր ավելի դիմացկուն, ինքը երկում էր, Կոմիտաս էր երկում, բարձր էր դպրոցն էլ, հիմիտե քանդվեց այդ դպրոցը, արձագանքում էր ձայնը, մենք էլ իրա հետ, և մեր տունն էլ մոտիկ էր, մայրս բանման էր սարկում, տնից բերում էր, որ մենք ընդեղ ուտեինք, ու մինչև ուշ ժամի աղջիկներով մենք իրեն հետ օգնում էինք, որպեսզի այդ պաստառները անենք, բայց հիմա դպրոցում ես հազիվ եմ երեխաներին կազմակերպում, որ դասը վերջացնելուց հետո իրենց սեղանները մաքրեն, ջուրը թափեն, կղտոտ ներգի ջուրը, վրձինները լվանան, չեն անում, որովհետև ծնողը ոչ թե ուտելիք է սարկում բերում, ծնողը գալիս ասում է, մի մեր երեխես խոցեր ծառան չէ, հավակարան չեք պահում, այ սա է փչացնում մեր սերունդին, իսկ այն սերունդը էնտուզիաստների սերունդ էր, ես միշտ ասում եմ, այն որ ապրիլի 12-ը շաբաթօրյակ էին կազմակերպում, վատ էր, ամբողջ քաղաքը դուրս էր գալիս, սրդան, շաբաթօրյակ էին անում, տները մաքրում, դպրոցները մաքրում, գործարանները մաքրում, հետո էլ բոլոր միասին քեֆ էին անում, վատ էր, հիմա ինչ են անում, այս բանը աղբահանում է հարևանդ, բերում տնում է քո դրանտեմ գնում, այդ լավ ռացիոնալ հատիկը մենք չկարողացանք վերցնել, որ դրա շուրջ մենք կարողանայինք կազմակերպել մեր, մենք արդեն ունեինք, կայացած դպրոց ունեինք մենք, իմ սերունդին, որ հիշում եմ, հիմա էլ ինչքան որ կան իմ նման պնդացած մնացել են, էլի մեր սերունդն է ղեկավարների սերունդը, մեր դասարանում 12 աղջիկ ենք և մեկ տղա, մի աղջիկ չընտում ես վատ սովորող էր, մենք բոլորս նույն տարին դեն ժամանակ հիշում եք ինչքան դժվար էր ինստիտուտ ընդունվելը, բոլորս նույն տարին ընդունվել ենք բարձրագույն հաստատություններ ու լավ տեղեր, ու բոլորս աշխատում ենք, հիմա ծրված են մի աղջիկներից մի քանի զմահացել են, մնացածը ծրված են աշխարհով մեկ ու բոլորը լավ գործ ունեին, որովհետև ունեինք դասատուներ, որոնք չէին մտածում թե դասը վերջանա փախնեն գնան տուն, շուտ էին գալիս, ուշ էին գնում, մեզ իրենց հետ պահում էին, հասարակական աշխատանքեր անում էինք, մաքրում էինք, դպրոցն էինք մաքրում, լաբորատորիան, Սաշուր Քալաշյանի մայրը, Քալաշյան Կիման, ինձ քիմիա էր դասավանդում, ես էլ դասարանի ավակ էի, միշտ ակտիվ, քիմիայի լաբորատորիայի բանալիները ինձ էր վստահում։ Ես չգիտեմ հիմիկատ է չէ, ինչ նյութեր ասեք կային։ Ես սիրում էի, ուզում էի բժշկական ընդում էի, նաև դա էի սիրում նկարչության հետ։ Այդ լաբորատորիան մաքրում էի, դասի նյութը պատրաստում, դնում էի այդ լաբորատորի փորձերը, դնում էի բան, ու գիտեք ինչ սիրով էի անում։ Ես տունը դպրոցին մոտիկ էր, ամենաշուտը ես էի գալիս դպրոց, ու մենակ ես չէ, իմ դասարանցիներն է, բոլոր սիրում էինք դպրոցը։ Հիմա դպրոցը ադում են այս երեխաները, ադում են, որովհետև դասատուներն էլ չունեն այդ մոտեցումը, և չկա այդ գաղափար, չկա, որ այս սա քոնգերն են, չի դու չես օգնում, բոլորը մեկ-մեկին նախանձում է, սա հարուստ է, սա չգիտես ինչ է հակատ։ Ես ամբողջ ժամանակ, գիտե քանի տարի ասում եմ, դպրոցը պետք է դրեսկոտ ունենա, դպրոցական երեխան պետք է ունենա արտահագուստ, ինչի, միշտ ասել եմ, ինչու պետք է ասենք, սկսած հրշեջից, ոստիկանից, բանկերը, բժիշկները, ամեն մարդ իր հագուստն ունի, ինչի՞ պիտի դպրոցականը չունենա։ Եթե որ դպրոցականը ունի դպրոցական հագուստ, այստեղ շերտավորումը այդ պահին վերանում է, եւ հարուստն ու աղքատը էլ չես ճոգում, եւ հետո դպրոցականը ինքը մարդ զգում է, որ ինքը դպրոցական է, ինքը այդ հագուստի մեջ, ինքը ոնց որ դերասան է, այդ հագուստը հագնում է, ինքը արդեն իր դերի մեջ է մտնում։ Հիմա հլը մտեք դպրոցները, մանավանդ բարձր դասարանի աղջիկները, արդեն մանիկյուրներով, արդեն կոսմետիկայով, զարդերով, որովհետև նույն ձևի նաև իրենց դասատուներն են։ Քաղաքապետարանը, ես նախկին քաղաքապետին մի անգամ բանը, ես գիտեք, պատվավոր քաղաքացի եմ, չէ, մի անգամ բանը մանում, թե քաղաքապետարանը պետք է դրեսկոդ ունենա, այս կանայք աշխատում են ստեղ բաց դեկոլտեներով, բաներով գալիս են աշխատանք, այդպես է հանրային աշխատող լինի, հանրային ծառայող լինի, դրեսկոդ պետք է ունենան, ասում ես նեղանում են, չեն հագնում, ոչ թե չեն հագնում, ինչի պետք է չհագնեն, ինչի օրինակ թատրոնի հսկիչը ունի դրեսկոդ, ինչի ռեստորանները ունեն ու դպրոցը պետք կամ քաղաքապետարանը պետք չունենա։ Սրանք կարևոր բան են, կրթության համար, դաստիարակության համար սա շատ մեծ նշանակություն ունի, երբ երեխաները նույն հավասարության վրա են դասարանում նստում, ոչ թե մեկը բրենդներ են հագնում, չգիտեմ ինչ են հագնում, բոլորը նույնը պետք լինեն։ Ես որ Լոնդոնում վերապատրաստման էի, այդտեղ որտեղ ես մնում էի, մոտակայում երկու, մեկը դպրոց էր, մեկը քոլեջ էր, որ դասից դուրս էին գալիս, ես իսկապես հիացած նայում էի այդ երեխաներին, ուրեմն բոլորը նույնատիպ հագած, բայց ամեն մի դասարան ուներ իր գույնը, այդպես ասենք, թե բան են հագնում, կոստյում են հագնում, բայց ամեն դասարան ունի իր գույնը, այսինքն ես դպրոցի տնորեն եմ կամ դասատու եմ, արդեն գիտեմ, որ սա 7-րդ դասարանի երեխա է, այդ քոլեջի տղաները, չգիտեմ ինչ քոլեջ էր, ինձ միշտ թվում է, թե երևի իրավաբանական էր, սև երկար վերարգուներով, շլապաներով, սպիտակ շարֆերով, որ դուրս էին գալիս, իսկականից քեֆը գալիս էր, թե այս ինչ կուլտուրա է, դա կուլտուրա է, ախր դա ճաշակի դրսևորում այդտեղից է գալիս։ Ես առաջին երկրորդ այդ տարական դասարաններում ունեի ուսուցչուհի, Լուսահոգի հիմա չկա, Ղարիբյան Սոֆյան, ես հիշում եմ, եւ նաեւ իմ առաջին դասարանի ուսուցչուհին Պետրոսյան Գայանեն, շատ համեստ ասեղնագործած օձիկներով հագուստ էին հագնում, եւ նույնիսկ հիշում եմ իմ մանկապարտեզի վարիչին, որը Օրգինյան գիմնազիայում էր սովորի, այդ զուսպ, նուրբ բրոշներով բանը, եւ դրան ճաշակը երևի ազդել էին վրա, ես մինչեւ հիմա այդ ազդեցությունը ես կրում եմ, որովհետեւ իմ դասատուներն այդպիսին են եղել, որոնցից ես օրինակ եմ վերցրել, հիմիկվա դասատուից ինչ օրինակ վերցնի երեխան, բաներ են հագնում, որ զավեշտ է, երբեմն նայում եմ ինտերնետով, որ նկարվում են, զավեշտ է, նայում ես, չգիտես ծիծաղես թե լաս, այդ երեխաների կողքին այդ հագուստները հագած, ոչ հաշվի են առնում իրենց ֆիզիկական կազմվածքը, ոչ տարիքը, ոչ առարգան, դա էլ նշանակություն է, այ հենց դա է, ճաշակը հենց դա է, որ դու պետք հաշվի առնես, դու ով ես այս կյանքում, ով ես, դու պետք քո կաղապարը, քո հագուստը ունենաս, դրանից այն կողմ, որ անում ես, արդեն դառնում ես անճաշակ։
Եգին Մկրտչյան, մեր ժամանակը ցավոք սպառվեց, եւ վերջում իհարկե ունենք բազմաթիվ խնդիրներ, բայց ամփոփման խոսքում լավատեսական ինչ կարող ենք տեսնել։
Մարդը բոլոր դեպքում պիտի լավատես լինի, գիտեք, երբ որ մարդ թևերը կախվում են, ու մարդը մտածում է, որ այլևս թևերը բարձրացնել չի կարող, դա ամենավատ բանն է, վիրավոր թռչունի նման դու անընդհատ պիտի թևերը թափարես, որ կարողանաս թռչել, մենք միշտ պիտի լինենք թռիչքի պատրաստ, որովհետև այդպես մենք մեզ կործանման կտանենք։ Միշտ ասում եմ, ազգը կվերանա այն ժամանակ, երբ որ կորցնի իր մշակույթը, և յուրաքանչյուր մարդ պիտի իմանա, որ յուրաքանչյուր ազգի անձնագիրը իր մշակույթն է, հո մշակույտով ենք ես ճանաչում, իսկ Հայաստանը առավել ևս, որովհետև մենք ամենաշատը միայն մշակույտ ունենք, ուրիշ շատ բան չունենք, ուրիշ հարստություններ չունենք, իսկ մշակույտը ամենամեծ հարստությունն է։ Ուրեմն աշխատենք պահել մեր մշակույտը, պահենք մեր դեմքը, որովհետև մշակույտը նաև մեր դեմքն է, պահենք մեր դեմքը և պահենք մեր երկիրը։
Շնորհակալություն անչափ, գեղեցիկ և հետաքրքիր զրույցի համար։ Մեր ունկնդիրներին հիշեցնեմ իմ զրուցակիցներ՝ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ, նկարիչ պրոֆեսոր Սուսաննա Մկրտչյանը։ Շնորհակալություն նաև ունկնդիրներին մեր զրույցին հետևելու համար, շարունակեք ունկնդրել Ռադիո Մարիամի եթերը։
Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական և ազգային արժեքները։